Sareko bitxikeriei begira jarri behar dugu, ostiraletan egingo dugun bezala, eta ia gaur zorte handiagoa dugun, eta posible dugun komunikazio hori Gorka Juliorekin mantentzea, egunon Gorka?
Kaixo, egunon, gorkon bai.
Bueno, bai, aurrekoan komeria bat baina gehiago izan genituen, baina bueno, gaurkoan badirudi baietz, eta hain zuzen zurekin egingo dugu ostiralero, sarera joko dugu, sare sozialetara, eta bertako kontuak ekarriko dizkiguzu, batetik eta bestetik, eta bueno, lehenik eta behin gainera, erreferentzi bat egingo diogu, zauden leku horri eta zauden ekimen horri, zergatik ez, kontaiguzu, non zauden, ze ikastaro dezu tailerretan zauden?
Bai, bueno, da Euskara Bildua, izeneko jardunaldi batu dira, eta hemen Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean antolatu dira, itzaldi sorta bat, batez ere multimedia eta bideo eta teknologiaren inguruan, ez? Euskaraz egiten dira, bigarren urtea da, iametza interaktiboak eta, bueno, beste hainbat enpresa argiako jendeak ere antolatzen ditu, hainbat, bueno, brein webunean ikusitzak entzun laguntza guztiekin, eta hoxe, gaurkoan, ba, hori transmedia, bideoa, multimedia, eta azken finean, ba, komunikazioa edo multimedia komunikazio honek azken urteetan sortutako lurrikara edo aldaketak pixka tratatzen ari dira eta jorratzen eta oso interesgarri dago bideo batzuk ere ikusiko dira, gehienak euskarazkoak ikusi dugu kilometroak ez, bai ziketak horrikari buruzko olako bideo txiki bat, beste batzuk ere ikusiko ditugu gero, eta laster, atxeen aldia eta gero, ezaguna den, Latuerkako Pablo Iglesias egongo da hemen, hori, askok ezagutzen dugu interneteko kontrainformazio gune hori, eta bera etorriko da, eta hitzaldi bat emango du hemen Donostiako kulturune honetan. Hoxe da, sarean ere mugitzen ari da, Euskara Bildua traolarekin, eta Twitterren batez ere, eta hoxe, hortxe nago, hortxe momentu honetan.
Osongi, ba bertatik, gaurkoan zure kolaborazioa, eta asteagatik, pixka bat sarean kuskusiatzen asteagatik, aipatuko dugu iruditzen bazaizu Lomzeren inguruko gaia, honek ere bai. Nola ez izan duela bere isla sare sozialetan, ezta?
Bai, gai asko dago, ez bakarrik Lomzerena, baina Lomzerena da, hori, larun batean egingo den manifestazio horren ari da, asko mugitzen ari da, baita ere sare sozialen bidez, azken finean, edapen edo zabalkunde handia lortzen ari den gai bat da, ikusten ari delako gainera gai nahiko transversala dela, da, jende nabarmendu daitekena honetatik da, jende asko eta mota guztitakoa ari dela zabaltzen, bai traola eta bai deialdi hori. Gaur egunkarietan ere portada izan da, baina interneten ere esan behar dugu, portadaz gain badirela deialdia egiten duen aniztasuna erakuste duten, perfil ezberdinak adibidez Twitterren zabaltzen bezua, ez? Eta hori da asteko gaietako bat, ez? Deialdi hori larun batean egingo dien eta Lomce edo lege huerten lege horren arira sortutako guztia, bai, hasi dira ere sarean ohikoak diren memeak, hau da zabaltzen diren mezu viral horiek. Eta bueno, huert dute jomuga, asko komikoak dira edo divertigarriak, beste gabe sartu interneten eta bilatu Lomce ez edo ta huert hitza eta agertuko zaizkitzen milaka eta milaka meme, mota horretako meme.
Hori, perfilak hainbat eta bertan presente sare sozialetan eta beste gai batzuk ere ekarri nahi dizkiguzu gaurkoan eta horien artean bitxia iruditu zaigu zigarro elektronikoena, hain zuzen teknologiako beste gaiuekin gertatu bezala, badirudi bere sare sozialak ere sortzen ari direla zigarro elektronikoaren inguruan.
Bai, sare sozialak herrian ere kolaborazio txo bat egiten dut eta hortxe aipatzen duen nola zigarro elektronikoa segurazki zuen herrietako kaletan ikusiko zen dituzten dendak irekitzen hasi direla. Baina aspaliko kontua da orain ona iristen ari dena indarra handiz eta gaina da adibide bat nola teknologiak lortzen du ohikoak diren batzuek dituzten edo ditugun joerak aldatzen, ez? Azken finean hasieran sortu zen zigarro elektronikoa ordezko bezala, ez? Zigarroaren, tabako zigarroaren ordezko bezala, baina orain ja beste zerbait da. Hau da, tresna hor dago eta hortik orain ikusten ditugu zaporezko, Coca-Cola, kafea, taulazko gauzak lurrundu daitezkela, ez erre, zen lurruntzen da, beraz, baita ere lokal barnean hartu daiteken zerbait da, eta laster ikusiko ditugu segurazki olioak, ba, lasegarriak edo sendagarriak direnak, hau da, bektore berri bat asmatu da, ez da, zigarrotik datorria, baina bektore berri bat, eta kalean zehar zabaltzen ari da, baina kalean ez, ez bakarrik kalean, bada adibidez, kuriositate moduan, eta mundu teknologian gaudenoi gustatzen egun bezala, bada gauza nahiko friki bat, badago enpresa bat, estatu batu harra, Blue izenekoa, sortu duena pakete bat, nun gorde ditzaketzun zure ezigak, horrela deituko diogu, zigarro elektroniko euskera di, bada pakete horrek, badauka wifi moduko bat, eta abisatzen dizu baldin eta ondoan, edo ingurunean, beste horrelakorik badago, gauza kuriosoa eta divertigarria. Gainera, uste dut, baita ere, telefonoatik tiralka edo, lortu dezakela zure sare sozialetako informazioa, eta beste pertsona horri esan, ba, ber, bakarrik zauden, edo ligatu nahi duzun, edo horrelakorik. Baina, bueno, uste dut hori, orain digarapen fasean da, hoela.
Bueno, harremantzeko beste tresna bat esango dugu, tresna friki bat horretan utziko dugu, ez da?
Bai, zen, erabilpena kuriosidade modukoa da. Nei gehiago interesatzen zait, zigarro elektronikoak berak, gure gizartean zer sortzen ari duen, eta zer ekarriko duen hori da niretzako interesgarria, bestea detaile teknologiko bat da.
Beste albiste ere aipagarria, eta euskararekin lotutako hain zuzen, Androida euskaraz dagoeneko badela.
Bai, anuntziatu dute, hor talde bat zegoen, aurretik ere beste batzuk egon dira, hori esan beharra dago ere, baina badirudi Android euskaraz lantaldeak euskaratu dela guztiz, baina oraindik ez diola Google-i pasa, hau da, fase horretan daude, itzulpena eginda dago, orain zenbait akatsetan zuzendu beharko dira, seguruenik, baina urrengo pausoa hoiz izango da Google-i eman, eta ea berak erabakitzen duen, zer erabakitzen duen txertatzea edo ez, urrengo bertsioetan. Hala ere, esan beharra dago, telefonoak gero, telefono konpainiek aukera dezaketela gure hizkuntza sartu edo ez. Hori egin dezakete. Baina bueno, behintzat Googleek aukiko balu eta aukera aukiko balu eta Googleek berak txertatuko balu sisteman aurrera pauso handia litzateke.
Bueno, eta gure hizkuntzarekin eta gure kulturarekin lotuta nola ez Durangora begira jarriaz aurrerapen bat ere bai, eduki libreen guneare izango dela azokari begira dagoeneko aurrerapena, bai.
Bai, eta kabia aurreko edizioetan behintzat egon den bezala aurten ere azken orduko ezer gertatzen ez bada. Ba, egongo da, eta ia da, ba, kabia.info izeneko webunean egitarau txiki bat osatu da, eta gainera ba, jendeari proiektuak eta aurkezpenak egiteko deialdia egin nahi dut hemendik. Gaikako egitarau bat izango da, nahiz eta gaiak ezertxiak izan, egun bat gaur eta gazte eta hezkuntzari egiteko zaio, beste bat sortzaile eta komunitateari, beste bat gai teknikoagoei, garapena eta teknikoa direne, eta bestea ekile edo ekintzaileei, ez enpresa bakarri, baizik eta proiektuak aurrera atera nahi dituztenei. Eta bakoitzan badago esparru bat, ba libreki bete daitekena, ba bakoitza dituen proiektu horiek eta ezagutarazi nahi dituen horiek edatzeko, ez? Eta hori deialdia, ez? Kabia.info sartu eta hasi betetzen denon artean esparru kultura zentzu zabalean ulertzen duen esparru digital hori, Durangoko azokako esparru hori betetzen hasteko, ez? Hori da aurrerapena. Izango dugu aukera egitaragoa gehiago zehazteko eta horri buruz egiteko ere.
Abenduaren 5-8ra, hortxe. Ba, Gorka Julio, eskertzen dizugu, gaurko kolaborazioa, ia urrengoan zure bisita jasotzen dugun hemen,
Bai, ba, eskerrik asko.
Vale, ongi izan, Gorka.
Gerarte.